Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Aida Đugum i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Slušate emisiju Glasom mladih u kojoj govorimo o problemima mlade generacije, o njihovim uspjesima, ali i viđanju aktuelne situacije u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Ali prije toga emitujemo pregled najvažnijih vijesti za subotu, 4. august 2018. godine.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Službe sigurnosti Srbije dobile su svoje zadatke nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost koju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao zbog situacije na Kosovu. Nadležne službe, vojska, policija i obavještajne službe dobile su zadatke u vezi sa sprječavanjem agenturnog djelovanja pojedinih političara i sveštenika, izjavio je nakon sjednice direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić.
Želim da kažem da će Srbi na Kosovu i Metohiji poslušati apel i savet koji su juče dobili u otvorenom pismu predsjednika Vučića, da neće reagovati i neće nasedati na provokacije, a možda bi i mogli i možda bi i trebalo da reaguju da nije bilo onih sa srpske strane koji su optuživali, lagali i klevetali sopstvenu državu da planira nasilne scenarije.
Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da su kosovske institucije posvećene završetku rada na izradi statuta zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Tači je pozvao sve građane, institucije i strane da se uzdrže od svake vrste provokacije i očuvaju smirenost. Na sjeveru Kosova je mirno. Akfori odbacio navode medija da su ove snage zauzele hidrocentralu Gazivode kod Zubinog potoka, jednoj od opština na sjeveru Kosova. Iz pres centra za naš program su saopštili da je prisustvo Kfora na sjeveru u blizini Gazivoda dio rutinske kontrole rada ove misije. Na današnji dan prije 23 godine u Hrvatskoj je počela vojno-policijska akcija Oluja, u kojoj su oslobođena područja u sjevernoj Dalmaciji, Lici, Banovini i Kordunu, a omogućene su akcije u Bosni i Hercegovini. Istovremeno u Bačkoj Palanci večeras će u organizaciji vlasti Srbije i Republike Srpske biti održan komemorativni skup za sve žrtve akcije Oluja. U Stocu će danas u organizaciji udruženja logoraša biti obilježena 25. godišnjica stradanja Bošnjaka tog područja. Centralni događaj biće upriličen u 19.30 kada je planiran obilazak Koštane bolnice gdje će biti odata počast žrtvama i preživjelim logorašima. Koštana bolnica jedno je od stratišta stolačkih Bošnjaka, sabirni logor pod kontrolom HVO-a u kojem je od maja do oktobra 1993. godine prošlo između 3.000 do 3.500 Bošnjaka, a njih oko stotinu je ubijeno. Federalni vodni inspektor proglasio drugi stepen ugroženosti rijeke Spreče zbog isticanja amonijačne vode iz koksera u Lukavcu i pozvao građane da ne koriste vodu iz rijeke. U toku su istražne radnje o ovom događaju. Podsjećamo, tri radnika su povrijeđena prilikom eksplozije, dok su četiri vatrogasca tražilo medicinsku pomoć radi udisanja amonijaka. U Koksari u Lukavcu došlo je do eksplozije rezervoara, pri čemu je isteklo 200 do 300 metara kubnih amonijačne vode sa primjesama katrana. Uprava za indirektno oporezivanje bilježi rast prihoda. Za 7 mjeseci ove godine prihodi od indirektnih poreza iznosili su 4 milijarde i 266 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 357 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na isti period prošle godine. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević istakao je da su nakon povrata PDV-a privrednicima neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima iznosili 3 milijarde i 476 milijuna maraka.
Tako da su praktično državne institucije u 7 mjeseci dobile 432 milijuna maraka. Sav ovaj višak sredstava završio je u stvari kod entiteta.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH je shodno odluci Upravnog odbora o privremenoj raspodjeli prihoda od putarina prikupljenih na posebnom podračunu Centralne banke BiH od februara do juna ove godine raspodijelila korisnicima 138,5 miliona maraka, odnosno 90%. Na podračunu Centralne banke ostalo je 10% prihoda koji će služiti za poravnanje po utvrđivanju konačne metodologije raspodjele. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U poslijepodnevnim i večernjim satima u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuju se lokalni pljuskovi, većinom slabi. Najviša dnevna temperatura vazduha između 26 i 31 stepen, na jugu zemlje od 32 do 36 stepeni.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji bavimo se turističkom ponudom zemalja regiona. Šta su to prema ocjenama mladih prednosti, a šta mane turističke ponude grada i zemlje iz koje dolaze? Činjenica je da iz godine u godinu zemlje Zapadnog Balkana postaju zanimljive turistima iz svih krajeva svijeta. Značajno se povećava broj međunarodnih putovanja i sve više turista zasićenih standardnim turističkim ponudama, što zemljama Balkana otvara vrata da postanu poželjna turistička destinacija. Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora imaju mnogo toga ponuditi turistima. Prirodne ljepote, kulturno-istorijsko nasljeđe, dobru gastronomsku ponudu. Mladi iz Beograda, Budve i Bihaća svjesni su prednosti koje imaju ta tri grada, ali jasno i precizno ukazuju na ono što bi trebalo uraditi da njihov kraj postane još poželjnija turistička destinacija.
Glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Glavni grad Srbije je prošle godine posjetilo više miliona turista, a zabilježena su oko 2 miliona noćenja. Podaci su turističke organizacije Beograda. Prema mišljenju mladih Beograđana, njihov grad turistima može ponuditi mnogo toga, ali kako javlja naš Dušan Komarčević, turistička ponuda može biti mnogo bolja.
Knez Mihajlova ulica sa brojnim kafićima, restoranima, buticima i uličnim sviračima nezaobilazna je tačka za turiste koji su u posjeti glavnom gradu Srbije. Upravo tu razgovaramo sa Danicom i Danilom, studentima Pravnog fakulteta, koje pitamo šta je ono što bi svaki turista u Beogradu trebalo da vidi.
Treba dobiti Kalemegdan, definitivno, dobro.
Treba dobiti Knez Mihajlova, da vidi hram Svetog Save.
Da vidi kriptu u hramu Svetog Save, to je bitno.
Da, to je najbitnije.
Jer je najlepše. Pa pozorište neko, šta znam, na Terazijama, dobro, tu vidi hotel Mosku, tradičku česmu.
Za Miodraga Šajkovića, učenika druge ekonomske škole, turistički aduti Beograda su
Crkvu Svetog Marka, Novi Beograd, Palatu Srbije, Skupštinu, Tašmajdan, Ada.
Andreja Laušević, 27-godišnja dizajnerka, rođena je u Beogradu, ali već neko vreme živi u inostranstvu. Njena preporuka za turiste koji dođu u glavni grad Srbije je da istražuju dok šetaju.
Ja jako volim ovaj kraj ovdje, Kosrnišće Venac, to je nekako baš autentično. Ja bih preporučila nekome da šeta što više u centru, čisto da dobije utisak kakva je arhitektura i taj kao spoj između istoka i zapada. Nisam bila još uvijek do Muzeja moderne umjetnosti, mene umetnosti. I evo ja kao turista bih volila da odim tamo i da mislim da je prostor jako lep.
Iako tokom boravka u gradu koji leži na dvema rekama turisti mogu mnogo toga da vide, postoje aspekti na kojima bi nadležni mogli više da porade, smatraju naši sagovornici.
Veliki problem je transport ovdje. Taksisti su jako skupi, tako da ne znam, nekako bolje mape, bolje kao logistika kretanja po gradu, da bi u to trebalo se, u infrastrukturu, trebalo bi da se uloži.
Kaže Andreja Laušević. Da treba uložiti više u infrastrukturu, mišljenja je i Miodrag Šajković.
Jer Beograd grad kao grad ne potencira turizam, nego više se oslanja na turbanizaciju. I onda sama infrastruktura grada ne podržava to. Naprimjer, gledam po mom naselju gde živim. Ja živim na Zvezdari u Čudovskom naselju. Tu su kuće, u mojoj ulici je bilo 7 kuće, sad imam 8 zgrada. Ne može da se živi tako. Samim tim neće ni ljudi da dolaze da gledaju takve stvari.
Šta bi trebalo uraditi da bi Beograd prosto bio više turistički atraktivan?
No, neki veći marketing da se grad sredi, ali vidiš i sam kakva je ova ulica, ovo nam je u centru grada. Se poboljša to uslovi, hoteli i ostalo.
23-godišnji Aleksa očekuje od nadležnih da se više potrude oko marketinga kojim bi se turistima skrenula pažnja na ono što nudi Beograd.
Veća reklama, znači nemamo more, ali imamo dobar provod, ali imamo Adu Ciganliju, ali imamo dobre ljude, imamo dobru hranu, imamo dobra pića, imamo naše domaće proizvode. Znači, poenta je da mora da se pije, mora da se jede, ako imamo nešto, imamo toga i to možda treba da stavimo kao neku veću reklamu.
Do granica, naša sagovornica sa početka priloga misli da bi gradske vlasti morale da čuvaju i održavaju stare zgrade umesto da ih ruše i menjaju novim.
Ja mislim da ne treba stare stvari da se diraju, tipa nebitno da li se radi o nekom spomeniku, da li se radi o zgradi, mislim da treba da ostane tako kako jeste. Po mom mišljenju, na primjer, ova Rajićeva shopping centar je skroz bespotreban, jer su znači, promenili...
Možda kvari energiju.
Da, kvari, ne, Beograd, ne, kvari sve. Kvari cijelu Knez Mihajlovu, po meni to, na primjer, nepotrebno, eto da se to ne radi.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Budva je najposjećeniji grad Crnogorskog primorja, a na vrhuncu sezone omiljeno je mjesto mladih željnih zabave i noćnog provoda. Ipak za neke drugačijeg ukusa takvih sadržaja je previše, a premalo kulturnih sadržaja i konkretno atmosfere primorskog grada. Detalje ima Jasna Vukićević.
Kao centar masovnog turizma, Budva veliki dio ponude kreira za one koji vole prebučne i pretrpane plažne barove, diskoteke sa turbo folk zvijezdama i jeftinu zabavu sa skupom reklamom. Većina takvih gostiju je mlađe generacije koji malo troše u prestižnim restoranima ili na turističke izlete, jer je njihov fokus na noćnim izlascima i zabavi. Ana je iz Beograda i kaže da ne bi ništa mijenjala u budvanskoj turističkoj ponudi.
Ne znam šta bi rekla da fali, meni trenutno ništa ne fali.
Zašto ste se odlučili baš za Budvu?
Dosta drugo se spustilo isto u Budvu iz Beograda.
Za vas kao mladu osobu, što je najvažnije kad birate neku turističku destinaciju?
Za more to je ipak više društvo i da ima mladih možda trenutno.
Što međutim nedostaje gradu da bi privukao i mlade drugačijeg ukusa? Kosana i Jelica, turistkinje iz Srbije.
Dobro, plaže su fine, idemo na Mogran, tamo je lepo, lepi su pogledi, lepa priroda.
Gužva, smeta li vam?
Pa malo, to da. Jedino to, inače ovako se u redu.
Što mislite da Budvi treba još da bi bila bolji turistički centar?
Pa ne znam, možda malo pristupačnijih restorana, mislim cijena pre svega i nekako, previše su fancy, neki onako malo obični restorančići, kafe, rustični i malo manje onih diskoteka na trgovima. To mi se ne sviđa iskreno.
Kako izgleda vaše omiljeno turističko mjesto?
Pa generalno dosta mirnije.
A što kažu mladi iz Crne Gore? Jelena i Aleksandar su iz Kotora, a u Budvu su došli kako bi odgledali pozorišnu predstavu. Pitamo što nedostaje tim gradovima da bi bili poželjna destinacija za njihovu generaciju.
Ja mislim da imaju dovoljno turista već.
Možda još više kulturnog sadržaja, ali ne samo tokom ljetnje sezone.
Mislite da mladi ljudi preferiraju upravo to?
Pa ima i ljudi iz ličnog iskustva, ljudi koji to preferiraju.
Ja mislim da tokom sezone nije toliki problem naći sadržaj i mislim da ga mladi traže i nađu, ali da je tokom godine problem kada su zime i kad niko ne posjećuje ni pozorište, ni koncerte.
Da, i to su zapravo dva grada koja treba da žive i van ljetnje sezone, tokom čitave godine.
Jovanka je iz Budve i osjeća da je grad postao tijesan, a izgubio mediteransko obilježje.
Budva je lijep grad, ali je prosto postala nekako preopterećen grad. Malo svega, malo parking mjesta, malo smještaja u hotelima i previše mala sredina za toliko ljudi koji bi željeli da je posjete. I
to vama prosto, kao mladoj osobi smeta?
Da. Previše gužve na nekim mjestima na kojima ne bi trebalo da bude. Trebali bi nekako da učine ljudi da ovaj grad nekako više diše.
Kako biste voljeli da grad bude kao turistički centar?
Jeste primijetili možda? Izgubio je nekako onu svoju primorsku draž, onu prosto neku suštinu. Znači mi bukvalno imamo sad, ne znam, 4 auta po glavi stanovnika, o čemu se radi. A trebalo bi da imamo nekako više ulica, više parkova, više zelenula, više svega. A mi to ovdje nemamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Za Bihać, grad bogate prirodne i kulturne baštine, kroz kojeg protiče po ljepoti jedinstvena rijeka Una, kao najznačajnija prirodna znamenitost ovog kraja, kažu da nije dovoljno iskoristio svoje turističke potencijale. Javnost već desetljećima očekuje značajniji razvoj turizma u tom kraju, a to su potvrdili i anketirani mladi Bišćani. Dženita Duraković.
Iako je turizam strateška odrednica Unsko-sanskog kantona, ima da broj turističkih posjeta prvenstveno nacionalnom parku Una iz godine u godinu raste, mladi Bišćani mišljenja su da ipak puno toga nedostaje i da bi se puno toga trebalo uraditi da bi grad Bihać postao prepoznatljiva i privlačna destinacija kako za domaće, tako i strane turiste. Bogatija i raznovrsnija turistička ponuda, smještajni kapaciteti, prije svega kvalitetna infrastruktura, nešto je na čemu bi nadležni trebali puno više raditi, smatra Amir Draganović.
Možda još nismo toga svjesni, ali definitivno ovaj čitav grad može da živi od ovog turizma. Ljekoviti turizam, sportski turizam, imamo znači i ovu prekrasnu rijeku, tako da definitivno bi trebalo malo više poraditi na samoj strategiji što se tiče turizma i razvoja turizma u ovom gradu. A ono što je definitivno problem što mi vidimo u gradu jeste što nemamo prvenstveno dovoljno smještaja, dovoljno kapaciteta smještajni za sve turiste, a samim time to nekako povlači sve jedno za drugim. I naravno, ono što je najbitnije jeste i sama infrastruktura, odnosno ceste, koje su jako loše, odnosno jako, svi mi znamo da su jako loše prilaze do samog nacionalnog parka i koje vidimo Plitvička jezera, koliko imaju, svogodišnje imaju preko milijun posjetitelja, a mi smo jako blizu njima tu. Do sada smo i mi trebali već imati razvijene sve te neke kapacitete i to, ali ja mislim da se to sve nekako sporo razvija.
Ja sam Irma, prvo što bi riješila to je put znači prema Štrbačkom Vuku, a drugo znači najviše ono što nas i ovdje muči, ta migrantska kriza, znači trebalo bi se riješiti prvo to, pa onda još ima toga što bi se dalo do rada.
Sličnog je mišljenja Jadnan Habibija, mada kaže najveći potencijal i ovoga grada i države su ljudi, pa bi se prije svega trebalo uraditi puno više da se zaustave silni odlasci. Turizam bi, kaže, mogao biti jedna od grana čijim razvojem bi mogli, ako ništa, usporiti taj proces odlaska.
Mi imamo tu jednu, da kažem, zakonsku prazninu, gdje zakoni nisu dovoljno uredili oblast turizma. Zatim, u gradu Bihaću nisam baš siguran da su i smještajni kapaciteti na visokom nivou, da i na tom polju trebamo poraditi. Također, promocija. Pitanje je koliko ljudi u Evropi i svijetu znaju čim grad Bihać raspolaže, da li znaju da rijeka Una postoji, sve te njene ljepote, da li znaju da postoji nacionalni park i tako dalje.
Ja se zovem Hana. Pa Bihać je već po svemu prepoznatljiv, počev od rijeke Une pa nadalje. Međutim, mislim da bi grad, možda čak i država trebala pomoći gradu, da se napravi bolja infrastruktura, putevi, osposobe do Štrbačkog Buka, Martin Broda. Mi znamo kakvu ljepotu naša Una pruža.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Priče koje emitujemo u nastavku, nažalost, postale su svakodnevnica u bosansko-hercegovačkom društvu. Studentica generacije na odsjeku za ruski i srpski jezik i književnost Banjalučkog filološkog fakulteta, Galina Marija Vukajlović, ne može da nađe posao. Njen prosjek ocjena je 9,89, te umjesto da bira poslove, Galina prodaje knjige na uličnom štandu u centru Banja Luke. Svi njeni pokušaji da nađe posao ostali su bez uspjeha.
Istina je da sam imala visok prosjek, bila sam najbolji student svoje generacije. Zaposlena sam od kad sam završila fakultet, znači od diplomiranja, to je bilo u oktobru 2017. Radim stalno nešto, snalazim se, držala sam neke kurseve u Modriću sad 3 mjeseca, sad radim ovdje nekih 20-ak dana. Uglavnom držim časove privatno ruskog, prevodim neke tekstove, ali to je sve tako. S vremena na vrijeme, honorarno što sam u suštini radila i dok sam bila student. Nekog stalnog posla nema. Prosto problem je u tome što na našem fakultetu, to jest na našem odsjeku, trenutno je malo studenata i mislim da je borba prosto i za asistenta koji trenutno postoji. E sad, vidjet ćemo, mislim, ukoliko se stanje popravi, ja bih voljela da završim prvo master, pa da onda, ako bude nekih konkursa, da apliciram, jer prosto mislim da trenutno nisam dovoljno ni kompetentna nekako za fakultet, ali nadam se da će to jednog dana da bude. Međutim, ja sam konkurisala, pošto sam i profesor srpskog i ruskog, za mesto pripravnika i sa jednom i sa drugom strukom, znam već kako funkcionišu konkursi kod nas, tako da do sada nisam imala sreće, ali ja ću nastaviti dalje da pokušavam, pa će valjda negde biti. Kad sam upisivala fakultet, nisam previše računala s tim da će biti posao u školama, nadala sam se da će biti mjesto u nekim, ne znam, firmama, organizacijama, pošto je sve više ruskih firmi dolazi ovamo, tako da i dalje se nadam da bi možda tu moglo nešto da bude, ali trenutno i tu sam pokušavala i nažalost nikom se nije javio. Dok sam bila na fakultetu, mislila sam, ma dobro, drugi nisu uspjeli da nađu posao, ali ja ću nešto naći, stalno nekako ljudi nešto, ma samo ti završi, ništa se ne brini, ali onda kad završi shvatiš da zapravo to i ne ide tako. Nisam ja jedini slučaj kome se to dešava, tako da sad ne mogu da se žalim nešto više nego bilo ko drugi. Uglavnom pokušavam stalno, gledam, pratim šta se dešava, pa će valjda nešto da bude.
Druga priča je o 22-godišnjoj Tamari Todorović iz Bijeljine. Studentica Pravnog fakulteta veliki je borac. Nepokretna je od svoje 6. i sve ove godine Tamara se bori sa neuređenim sistemom. Priču donosi Aljoša Ljubojević.
Doktori, pored mnogih pregleda i istraživanja, nikada nisu jasno utvrdili zbog čega je Tamara Todorović kao dijete ostala nepokretna. Ipak sve ove godine ona se bori sa neuređenim sistemom, ne odustaje od školovanja i sigurno napreduje ka zvanju diplomiranog pravnika.
Ja na to nisam gledala toliko sad tragično, ali u pojednim trenucima je se bilo teško i postale su prepreke, a to opet normalno, s obzirom na ovo stanje, ali... Nisam opet to gledala kao neku tragediju, već sam to gledala s neke pozitivne strane.
Tamara nema osnovne uslove kada je riječ o nepokretnoj osobi, živi na prvom spratu jedne kuće, a stepenice uz koje je nosi majka nemaju ni zaštitnu ogradu. Godinama se nada liftu koji bi joj olakšao izlazak, ali niko nije pokazao dobru volju da joj pomogne.
Mama me nosi gore dole, treba ne znam, par minuta, pogotovo što nije ni ona sad toliko mlada, ni ja više nisam mala, pa prije to bilo lakše.
U osnovnoj i srednjoj školi, prisjeća se Tamara, nikada nije mogla kolicima da pristupi učionici ili kabinetu koji su se nalazili na spratu. Prilaz nije bio omogućen, kao ni uslovi u toaletu. Voljela bi da neko obrati pažnju na ove stvari i olakša život nekim drugim učenicima sa posebnim potrebama.
Osnovna škola me malo ostalo ručenje, pamćenje, srednja mi je brzo prošla i bilo mi je super. A fakultet mi je bila logična odluka poslije gimnazije. Htjela sam psihologiju, ali na kraju je to bilo pravo. Porodično pravo mi je super. Krivično mislim da se na kraju odlučiti za taj smjer.
Jedna advokatska kancelarija u Bijeljini omogućila je Tamari kratku praksu i to je za nju bilo odlično profesionalno iskustvo. Nada se da će nakon završetka fakulteta pronaći i zaposlenje.
Bila sam tamo 7 dana, iščitavala sam slučajeve, kucala, prevodila, čitala sam neke slučajeve na engleskom jeziku. Ovo je stvarno bilo super iskustvo, pogotovo jako korisno za uvod ono što ću se baviti u budućnosti.
Koliko jezika poznaješ?
Pa, engleski onako perfektno, španski isto, njemački znam prilike za snalaženje dovoljno.
Tamara ne prestaje da se bori ni na fakultetu. Porodica trenutno nema prevozno sredstvo, pa do fakulteta odlazi sa majkom pješke 8 km u jednom smjeru. Ipak mladima koji imaju slične probleme kao ona, poručuje da nikada ne odustaju.
Mislim da prije svega roditelj djece sa posebnim potrebama trebalo da ne sakrivaju djecu u kući, da se normalno školuju i fakultet da bude normalna stvar. Da to ne bude nešto kao iznenađenje, kao što u mom slučaju, već da postane prirodna stvar.
Tamarina majka Vesna kaže da su je doktori preporučili liječenje u Italiji, ali da bi za odlazak trebalo 50.000 eura, što ne mogu da obezbijede.
Ova kolica što ima, ja mislim da su ona 8 godina. 3 puta sam je remontovala. Jer ona, 14-ka je mala, 16-ica je velika. I onda ja njoj sad po mjeri moram kolica raditi, ta kolica su 4.000 maraka. Odakle me taj par? Ne vem, jednostavno ne. Invalidi su u Republici Srpskoj građani drugog reda. Oni su bitni vlasti, opštini, državi samo kad su izbori i tad bi svi da se s njima slikaju, svi bi nešto da obećavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Glasom mladih, subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Izviđački kamp na Boračkom jezeru kod Konjica pravo je mjesto za druženje i zabavljanje mladih iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Kakva je atmosfera i šta su mladi naučili boravkom u kampu, zabilježila je naša Mirsada Ćosić.
Veliki broj mladih iz Konjica, članovi su odreda izviđača Neretva, a malo je Konjičana koji nisu prošli izviđačku školu, već tradicionalno na Boračkom jezeru izviđači uživaju u izviđačkom kampu.
Ja sam Alkević Kenan, idem u izviđača već 10 godina. Veoma sam zadovoljan dosadašnjim iskustvom. Mislim da bi se sva djeca grada Konjica trebali uključiti izviđače, jer tu ne mogu ništa loše naučiti.
Ja sam Madra Subašić i u izviđačima sam već 2 godine. Rada, zabave, uživanje. Sinoć smo imali logorsku vatru, pa eto ponekad piju s pjesme i gitaru.
Ja sam Ahmed Mujić, jedan sam najmlađi članova Starijeg voda. Ovo je prvo logorovanje, veoma mi se sviđa ovdje, nova iskustva, nova prijateljstva. Mnogo sam toga naučio kako se nalazi u prirodi uopćenito u životu.
Gosti konjičkih izvođača bili su i članovi udruženja, volonteri i prijatelji konjičke regije iz ovog grada te Nova ideja iz Nevesinja. Oni su okupljeni u projekte Zajedno za budućnost, a koordinatorica projekta u ime konjičkog udruženja Moamera Tabak kaže:
ovdje smo došli da se družimo, da pošaljemo poruku mira, da možemo da se družimo i da budemo skupa.
Predstavnik Nove ideje Đorđe Taminđija:
pa mladi bi trebalo da se više druže, da nemamo predrasuda jedni između drugih, da se volimo jer smo svi ljudi. Moja želja da se volimo, da se družimo, da izgrađujemo mir za bolje sutra.
Milica Golubović i David Vuković iz Nevesinja:
ovako sam očekivala da će biti, ali ono još ljepše. Upoznala sam dosta novih ljudi koji su mi se jako svidjeli, dosta smo se zbližili.
Ja mislim da te neke predrasude između vjera i nacija, da to sve treba preskočiti, staviti na stranu, da se trebamo posvetiti jedni drugima kako bi izgradili bolji i mirniji svijet za nas, kao i za našu djecu, ali i za naše roditelje.
I dok je izuzetno živo u odredu konjičkih izviđača, slično je i u odredu zeničkih izviđača koji također imaju kamp na Boračkom jezeru. U toku je volonterski izviđački kamp Savršen svijet, a vodili su ga zajedno Savez izviđača grada Zenice i odred izviđača Mladen Stojanović iz Prijedora. Govori starješina kampa Saveza izviđača Zenica Sakip Halilović:
najbitnije da se djeca druže i da su djeca na čistom zraku.
Ernest Badnjević, starješina odreda izviđača Mladen Stojanović Prijedor:
osnovni moto ili cilj ovoga je saradnja izviđača iz Republike Srpske i Federacije, a samim tim smo mi proširili to i van granica Bosne i Hercegovine.
Dio ovog projekta je Jadna Mulić iz Zenice.
Ovaj kamp za mene predstavlja mjesto u koje ću ja doći odmoriti se, provesti vrijeme sa svojim prijateljima, naučiti nešto novo.
Dijana Jakić iz Bajine Bašte iz Srbije:
sada je takvo vrijeme i svi su puni predrasuda, a mi želimo da nastojimo da mi te predrasude srušimo i jednostavno da pokažemo da svi mogu lepo i zajedno da funkcionišu.
Rasim Kečević, starješina odreda izviđača iz Prijepolja:
ja ovdje sa svom djecom, znači kada dođem, dolazim otvorenog srca.
Ja se zovem Emilija Delf iz Crne Gore. Baš mi se sviđa puno.
Ja sam Ana Radonić iz Crne Gore. Meni ovdje super, zato što možemo da upoznajemo nove prijatelje i ima razne aktivnosti.
Lara Živanović, i meni se mnogo sviđa ovaj kamp, upoznala sam puno drugara, družimo se.
Za kraj sa Boračkog jezera šaljemo izviđački pozdrav.
ZDRAVO, 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 zdravo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Još jedan regionalni kamp, ali ovoga puta muzički, dešava se u Srebrenici. Oko 150 djece iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon 6 dana rada upriličit će zajednički koncert u Srebrenici. Sadik Salimović.
Zajednički rad i druženje oduševilo je Saru iz Niša.
Sviđa mi se što smo došli ovdje, što je sve organizovano tako da se mi družimo, da smo stalno zajedno, imamo radionice, pevamo zajedno. Pruža velike mogućnosti za dalje saradnje sa nekim drugim državama, sa drugim školama, sa drugim orkestrima i organizacijama.
Slično razmišlja i Petra Matković iz Zagreba.
Svi su prijateljski nastrojeni ovdje, fakat nema nikog koje je zločist ili nešto slično, svi su jako zabavni. Bili smo u prirodi, tamo vidjeli su se planine i šuma, bilo je jako lijepo. Bilo je nekoliko igara koji su se mogli igrati, kao jahanje konja ili neke stvari kao bacanje jaja.
Ricardo Luke, predsjednik orkestra djece i omladine iz Hrvatske, ističe da bogatstvo različitosti čine kamp značajnim.
To je na način da buduće generacije se bolje upoznaju, da u različitosti budu bogatije. S tim da jedna stvar koja je jako bitna tu, da nema jezične barijere, i evo odmah kemija tu proradila.
Domaćini su imali šta i da pokažu vršnjacima iz Srbije i Hrvatske.
Zovem se Nđema Kotorić, imam 13 godina i živim u Potočarima. Drago mi je što učestvujem u ovom kampu zato što nam dolaze naši prijatelji iz Srbije i Hrvatske i možemo im pokazati naš okoliš, to je našu državu, i možemo im pokazati kako nam je ovdje i možda bi oni opet došli. Lijepo je i zato što ovdje se puno družimo. I upoznala sam prijatelje, drugarci su Magdalena i Sonja i drug Viktor.
Nakon svakodnevnih radionica priredit će se zajednički koncert u Srebrenici, kaže Ismar Porić, umjetnički direktor Kuće dobrih tonova.
150 djece zajedno se popeti na bini, što je jedna velika stvar za nas, za region, i Cilj svega ovoga je stvaranje jednog interkulturalnog dijaloga između djece, stvaranje saradnje, budući suradnje za projekte, za koncerte. Jako smo ponosni na ovo i ovo je jedan dobar temelj za buduće generacije, ne samo ove djece, nego u sferi orkestarske i horske muzike.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasa mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đukić.